Gospod Sebastian Jeretič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Spor med Cerarjem in Brglezom se je polegel, kot sta zapisala v skupni izjavi za javnost, je dal Brglez namreč premijeju jasna zagotovila, da ni več razlogov za nezaupanje, ki se je pojavilo v zadnjem času. Je šlo za predstavo za javnost ali pa SMC le ne more brez Brgleza?
No, jaz ne bi rekel, da je šlo samo za predstavo za javnost, ker je ta razkorak vsaj v ozadju znan že od samega začetka mandata. Vsekakor je ta umik premijeja Cerarja malček le presenetljiv, predvsem v luči njegove PR-ovske preobrazbe v močnega, odločnega voditelja, ki jo izvaja zadnje mesece in ki je kazal na to, da bo šel v tem sporu nekako do konca in da bo zahteval popolno disciplino v lastnih vrstah. Nekateri poznavalci dogajanja znotraj stranke pravijo, da bi si na tej točki lahko Miro Cerar celo razbil zobe in ugotovil, da ima Brglez v stranki večjo podporo od njega in mogoče je bila ravno ta ugotovitev tudi razlog, da se je umaknil v tej zahtevi. Tista točka izbruha, torej zakon o tujcih, je bil namreč le en moment v naraščanju tega razkoraka in vsekakor ne bi rekel, da je šlo zgolj za PR-evski manever, ampak da gre za resen razkorak in da je ta korak nazaj mogoče celo nek znak, da je Miro Cerar spoznal, da nima take moči znotraj stranke, kot je mogoče nekaj časa predvideval.
Dejstvo je, da tudi današnje ankete Brgleza postavljajo v stranki pred Cerarja.
Vsekakor, Brglez je tudi intelektualno močnejši, je močna figura, dejansko edina figura poleg Cerarja, ki je v stranki tako močan, da bi lahko šel mogoče celo na svojo politično pot in tukaj zaenkrat ankete še ne dajejo rezultatov tej PR-ovski preobrazbi Cerarja, ki pa je, moramo reči, izjemno kakovostna. Torej, z PR-ovskega vidika je vlada naredila velik korak naprej in vprašanje je samo, ali se bo to prelilo v podporo javnosti ali pa gre za to, da je javnost tako razočarana nad politiko, da sploh več ne spremlja političnega dogajanja in zato te PR-ovske preobrazbe mogoče sploh ne bo dojela.
V četrtek pa bodo na Brdu pri Kranju koalicijski partnerji poskušali uskladiti, kaj bodo delali v letošnjem letu. V SMC namreč niso zadovoljni z razvojem dela in ukrepi na področju socialne politike. Zato je na koalicijskem srečanju pričakovati kritike v pogovoru prav o tej temi. Gospod Jeretič, tudi tako daleč, da bi zahtevali denimo odstop ministrice Anje Kopač Mrak?
Zahteva po tem odstopu visi v zraku že nekaj časa in dejansko celo v drugih strankah, nekateri celo znotraj SD-ja, niso najbolj zadovoljni z dogajanjem v tem resorju, tako da je tukaj kar veliko vprašanje, kako se bo razvilo. Premier je sicer imel možnost, je ministrica sama rekla, da bo odstopila, če bo to premier od nje zahteval, pa takrat tega ni storil. Ministrica ima znotraj SD-ja vsaj v vrhu še vedno tako visoko podporo, da je vprašanje, kako bi se stranka odzvala na zahtevo po njeni zamenjavi, je pa to vsekakor eno od področji, kjer ni nekega koraka naprej, kar v končni fazi velja za celotno vlado. Vlada ima malo rezultatov, ni temeljitih sprememb, celo ta zadnja PR-ovsko zelo napihnjena poteza zdravstvene ministrice se zdaj kaže kot nekako prazen blef, ko strokovnjaki iz dneva v dan trgajo posamezne točke njenega predloga in se vidi, da to sploh ni zdravstvena reforma, ki bi odpravljala recimo glavne probleme zdravstva, ampak bolj davčna reforma, ki še toliko bolj obremenjuje že tako ranjen srednji razred. Skratka, v pomankanju teh rezultatov ne vem, kako se bo pri njej obneslo kazanje s prstom na druge stranke, ker tudi v lastnih vrstah nima ravno uspešnih ministrov.
Gospod Sebastian Jeretič, bomo torej v četrtek videli strnjene vrste koalicije, tako da bo dovolj trdna, da bo ostala do konca?
Torej, jaz verjamem, da bodo izjave po sestanku seveda pozitivno optimistične in govorile o povezanosti. Je pa v ozadju čutiti te razkorake med temi strankami in bolj, ko se bodo bližali volitve, bolj se bo ta razkorak prelival tudi v neke javne izjave. Jaz mislim, da do jeseni še ni pričakovati tako velikih razkorakov, da bodo seglih prevladali poskusi po zaključku tega mandata. Bo pa seveda to zelo burna jesen in zima, ker na predvečer volitev bo vlada težko sprejela neke velike, velikopotezne spremembe, ki bi jih Slovenija potrebovala, in takrat bodo verjetno vsaj ta mali partnerji izkoristili moment, izkoristili tisto bližanje volitev in seveda skušali krivdo zvaliti na največjo stranko, ki ima tudi največjo odgovornost.
Iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala vam.